እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ፣ ሎሚ ዕዱምና ኢንጂነር ክብሮም ወልዳይ ካብ ብሪስበን ኩዊንስላንድ እዩ። ክብሮም ዝተፈላለየ ትምህርቲ ተማሂሩ ካብ ጅማ ትሒዙ ኣብ ስምራ ዩኒቨርሲቲ ከምኡ ቢሉ ድማ ኣውስትራልያ ምስ መፀውን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኣውስትራልያ ተማሂሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ናይ ብሪስበን ካውንስል ሲቲ ካውንስል ተዘይተጋጊ ኣብ ናይ ሬጉላቶሪ ስራሕ ብምስ ማይ ዝተተሓሓዘ ብፍላይ ዝሰርሕ እዩ። ጉዕዝኡ ኣብዚ ደረጃ ዝመብፅሑ ክንደስሶ ኢና። የቐኒለይ ኢንጂነር ክብሮም ወልዳይ ዕድመያ ክቢርካ ብዛዕባ ጉዕዞ ካብ ሂወት ብፍላይ ድማ ምስ ትምህርትን ምስቲ ናትካ ሞያን ዝተተሓሓዘ ከነዕልል ፍቓድካ ስለ ዝኾነ የመስግነካ።
የቐኒለ ብሄነ ስኻውን ነዚ ዕድመ ስለ ዝቐረብካለይ ከመስግነካ ፈቱ
ሕራይ ምልስ ኢልና ብትምህርትካ ክንከይድ ኣብ ትምህርቲ ብዙሕ ዓይነት ትምህርቲ ኢካ ተማሂርካ ከም ዝርዳእኒ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ክስታይካ ክንከይድ ሞ እንታይ ካ ተማሂርካ ኣብ ጅማ ጤና ሳይንስ ዝበሃል ነይሩፍቲ እዋንቲ ብኡ ክሳብ ክንደይ ሰሪሕካ ኣብኡ ቁሩብ ከነዕለል ሞ ናብቲ ዘለናዮ ክንምለስ።
እወ መጀመርታ እቲ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ኣብ ስመርኣይ ወዴ ኣብ ቤቴጎ ዝበሃል ዝነበረ ካብኡ እቲ ብትሽዑ ግዜ ዝነበረ ናይ ዲፕሎማ መሕለፍ ነጥቢ ኣምፅአን ጅማ ከምቲ ዝበልካየ ጤና ሳይንስ ዝበሃል ተመዲበ ከይደ ኣብኡ ብኢንቫይሮንመንታል ሳኒቴሽን ኣንደርግራጅዌት ዲፕሎማ ማለት እዩ ብኡ ወዴ ካብኡ 91 ስለ ዝነበረ ከምቲ ዝክሮ ሽዑኡ ናፅነት ዝመፅሉ ግዜ እዩ ነይሩ። ብዙሕ ይሰራሕኩ ናብ ኢትዮጵያ ካብኡ ናብ ኣስመራ መፅ ናብ ኤርትራ መፅ ማለት እዩ ካብ ኤርትራ ሚኒስትሪ ጥዕና ተቆፂረ 92 ዳርጋ መወዳእታ 91 92 ናብ ዓሰብ ተመዲበ ብዓሰብ ኣብዚ ናይ ኳራንቲን ኦፊሰር ኣብቲ ወደብ ኣብኡ ንከባቢ 10 ዓመት ዝኸውን ሰሪሐ ኣብቲ ኳራንቲን ጥራሕ ዘይኮነ ኣብቲ ከባቢ እውን ናይ ኢንቫይሮመንታል ሄልዝ ዝነበረ ኣብኡ ሓደሓደ ንጥፈታት ይሰርሕ ነይሮ ማለት እዩ።
ሕራይ ናብቲ ክሳይ ከይከድና ምናልባት ኣብ ዓሰብ ትሰርሕዎ ዝነበርኩም ቁሩብ ክተፋልጠና ምክንያቱ ሕጂ ክትሪኦ ከለካን ሽዑን ዝነበረን ኩነታት ብፍላይ ድማ መራኪቢ መፃ ነረን ምንቅስቃሳት ብመጠኑ ነይሩ ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብቲ መጀመርያ ድሕሪ ናፅነት ማለት እዩ። ከመይ ይመስል ነይሩ እቲ ንጥፈታት ናታትኩም ብሓፈሻ ድማ ኣብቲ ወደብ ዝነበረ ስራሓት ከመይ ትሪኦ ሕጂ ምልስ ኢልካ ትሪኦ ከላ?
እወ ማለት ኣነ ርእየ እንደ ዓሰብ ካብ ዝበልኩካ ካብ 92 ክሳብ እዚ 98 ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ኮይኑ ክሳብ ዳርጋ 2001 ነገዲፈ እዮ ኣብቲ መጀመርታ 90 ዝነበረ ጥፈት ናይ ተወደብ መቸም ሕጂ ተመሊሰ ክዝክሮ ከለኩ ምእማን እዩ ደሸግር ነይሩ ብውሕዱስ ማለት ኣቨሬጅ ክሳብ 60 ዝኾና መራኽቢ ኣትዋ ነይረን 60 ክሳብ 50 ገለን ዝኣትዋ መራኽቢ ወርሒ ኣትዋ ነይረን ብጣዕሚ ቢዚ ኢና ነርና ማለት ምክንያቱ ንሕና ቀንዲ ስራሕ ካ እንታይ እዩ ነይሩ ሓንቲ መርከብ ምስ ኣትወት ክሊራንስ ዝወሃብ ክሊራንስ ማለት ናብቲ ወደብ ምስ ኣትወት ንሕና መጀመርታ ከድና ነቲ ነይሩ ፎርማሊቲስ ከማልእዎ ዝግብኦም ዓይነ ጥዕና ዝመላእ ሰርቲፊኬታት ነይሩ ዝምላእ ፎርምታት ነይሩ ንሱ ምስ መልኡ ካሊእ ከዓኒ ክታበት ከማልእዎ ዝግብኦምቶም መርከበኛታት እሱታት ቸጊርና ካብኡ ኢና ክሊራንስ ትቦም ክሊራንስ ብሳብካዮም ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ብዓሰብ ካኣትዋ ከልዋ ኣብ ምስኣተዋ ኢና ክሊራንስ ንግብር ነርና ኣብ ገለገለ መራኽ ኣብ ገለገለ ወደባት ግን እቶም ከምዚ ከማና ዝበሉ ኦፊሰራት ናብቲ ዘለዎ ኣብ ኣንከር ከይዶም ኣብ ኣንከሬጅ ከሎ ከይኣትዋ ናብቲ ወደብ ወይ እንዳኣትዋ ከልዋ ከይዶም እዮም ክሊራንስ ዝህቡ። ሕጂ ቅድሚ ንሕና ኣቲና እቲ ክሊራንስ ምሃብና ሓደ ምልክት ከምዚ ብጫ ባንዴራ የውለብልባ እዮም ተንመራኽ ሽዑ ንሕና እቲ ክሊራንስ ምስሃብናዮም እታ የሎ ፍላግ ትበሃል ሕጂ ክተወርድዋ ትኽእሉ ኢኹም ንብሎም እታ ሕጂ ምልክት ትቦም ማለት እዩ ነቲ ካሊእ ሰብ ክሊርድ ኮይነ እያ ብዓይኒ ጥዕና ማለት እዩ ሕጂ እቶም ካልኦት ሰራሕተኛ ስተናይ ወደብ ብድሕሪና ኣትዮም እቲ ንጥፈታቶም ሳ ይገብሩ ማለት እዩ። ከምቲ ዝበልኩካ እቲ ናይ ወደብ ዝነበረ ንጥፈታት ብጣዕሚ ቢዚ እዩ ነይሩ ወደብ ዓሰብ ሽዑ ዘክብለካ ከለኩ ብጣዕሚ ቢዚ መዓት ኣባይ ዓበይቲ መካይን ኣትዋይ ወፃ ኣብቲ ወደብ ብብዝሒ ሰብ ሰራሕተኛ ነይሩ ናይ ባሓቂ ክሳ እዩ ነይሩ ክሳብ ዝመወዳእታ ከምቲ ዝበልኩካ ስለ ዝነበርኩ ድሓር ንክተኣምኖ ደሸግር ፅሙዋ ይሁ ዘብትሕቱ ክሳይ ኮይኑ ማለት እዩ ከምኡ ነሩ ስራሕና ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ
ፅቡቅ ምናልባት ፍሉይ ኣጋጣሚ ትዝክሮ እንተልዩ ካብዚ ከይሓለፍና ምናልባት ኣብቲ ዓሰብ ኣብ ትሰርሓሉ ዝነበርካ እዋን ብፍላይ ድማ ኣብቲ መወዳእታታት እቲ ግጭት ቅድሚ ምጅማሩ ዝነበረ ሃዋህ ከመይ ይመስል ነይሩ ትርእይዎ ነገራት ተንብቦ ነገራት ነይሩ ዶ እቲ ማለት ናብ ኩናት ዘምርሕ ወይ ከዓ ኣብ ነንሕድሕዶም ቶም ውድባት ብፍላይ በቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ወደግ በጠቃ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ትፈርሕዎ ነገራት ነይሩ ዶ ቅድሚ እቲ ብዕሊ ክስታይ ምዃኑ ኣብቲ ወደብ ዝነበረ ኩነታት
ሽዑ ኣብቲ ኣብ ወደብ ሲ እንታይ ነይሩ መስለካ ሓድሓደ ግዜ ኣኼባታት ትግበር ነይሩ ናይ ወደብ ሕጂ ወደብ ሲ ምስቶም ናይ ኢትዮጵያ ኣብኡ ክሳይ ዝገብሩ ዝነበሩ ኣኼባታት ትግበር ነይሩ ብድሕሪኡ ከዓ ሓደሓደ ግዜ ከዓ ዝከረኒ ናይ መወዳእታ ብፍላይ ድተኣከብናዮ እቲ ናይ ፖርት ማናጀር ይፀዊዕና ነቶም ኣብቲ ከባቢ ወደብ ነጥፍ ሰባት ተፀዊዑ ሽዑ ዝነበረ ስምዒት ኣብቲ ኣኼባ ቁሩብ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝከረኒ ንገርመካ ከምዚ ገለ ነገር ከም ዘሎ ስምዒት ድህበካ ማለት ምልክት ድህበካ እዩ ነይሩ ሽዑ በዚ ክሳይ ከይትገብርዎም በዚ ካብ ሓልፉ የብሎምን ገለመንታት ገለ ዓይነት ምሻ ኣለካ ቅድሚኡ እንደይ ንሪኦ ነበርና ግን ንኩናት ክመፂ እዩ ድብል ክስታይ ኣነ ናይ ብሓቂ ሕጂ ክዛረብ ከለኹ ክሳዕ ክንድኡ ክኸይድ ኢለ ኣይሓሰብኩን ማለት ጥራሕ ነቲ ስራሕ ትርር ንብል ነቲ ስራሕ ገለ እዩ መሲሉኒ ነይሩ ብድሕሪ ግን በቃ ከምኡ ኮይኑ ማለት እዩ በቃ ክሳይ ከዓ ይዶንጌን ትገርመካ እቲ ኩናት ጀሚሩ ኢንፋክት ኣነ ዝከረኒ ሓንቲ መርከብ ድን ክልተ መራክብ ናይ ኢትዮጵያ ኣቑሑት ፅዒነ ዳኣትዋ ኣብ ውሽጢ ወደብ ነረን እየን ሽዑ እቲ ኩናት ክጅመር ከሎ ሕዝተን መራክብ ኣትን ከለዋ ኣብቲ ወደብ ኣትን ፅዕነት ከይራገፋ እየን ወፅን ከይደ ንዳሓል
ከይራገፍኦ ተመሊሰን
ከይራገፉ እየን ወፅን ሓንቲ ትኹን ክልተ ትኹን ሕጂ ግዜ ነዊሑ ድኣ ይዝከረኒ ትኽክል እምበር ሽዑ ከይራገፍኦ ወፅን ከይደን ማለት እዩ ገለገለ መካይን እውን ኣቴንስ ባዶ ወፅን ገለ ባሃል ነይሩ ሽዑ ገሊአን ተመሊሰን ገሊአን ካብ ቀልጢፍ ክንውፃእ ተባሂለን ዓበይቲ መካይን ብብዙሒ መካይን እንዳኣትዋ ነረ ተን ዓበይቲ መካይን ሽዑ ቀልጢፈን ከይደን ገለ መለ ባሃል ነይሩ ይዝከረኒ እቲ ምልክታት ግን ገለገለስ ነይሩ እዩ ንሕና ብዙሕ ደነቃልበሉ ዝነበርና ገለ ምልክታት ነይሩ እዩ ድሓር ግን ኣይፀንሐን ማለት እዩ እቲ ኩናት ምስ ተወልዐ ግን
ሕራይ ማለት እቲ ኩናት መፂኡ ፋሕፋሕ ኢሉ ንስኻ እውን ከም ዝኾነ ናብ ሰራዊት እውን ተሰሊፍካ ነርካ ኣብ መንጎ ግን ካብቲ ሰራዊት ማለት እዩ ናብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኢኻ ተመሊስካ ሓድሽ ትምህርቲ ሓድሽ ፍልጠት ንምቕሳም ማለት እዩ ንኢንጂነሪንግ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ኢኻ ኣቲኻ እንታይ እዩ ከምኡ ጌርካ በቲ ድሌትካ ናይ ትምህርቲ ስለዘይተወደአ ድዩ ወይስ ካብ ሰራዊት ንምህዳም ድዩ ብምንታይ ምክንያት ኢኻ ናብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ መሊስካ ተመሊስካ ብኸመይ ከ ኣቲኻ
እቲ ናይ ትምህርቲ ድሌት ኩሉ ግዜ ነይሩ እንድዩ ዋላ ቅድሚቲ ኩናት ምጅማር እውን ሽዑኡ እቲ ናይ ትምህርቲ ድሌት ስለዝነበረ ከምቲ ዝክሮ ሽዑ ጅማ ኩላና ዲፕሎማ ተማሂርና ነርና ግን ትምህርትስ ዳርጋ እቲ ድሌትና ሳይተወደ እዩ ነይሩ ካብኡ ዋላ እቲ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ይፈታትን ነይረ ዋላ ንሚኒስትሪ ጥዕና እውን እቲ ተኽእሎታት ናይ ስኮላርሽፕ እንድሕር ኣሎ ይሓትት ነይረ የ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ኩናት መፅኡ ካብኡ እቲ ኩናት ምስ መፀ ኣነ ዓስራይ ዙርያ እንደኸደ ግን ቅድሚ ኩናት ማለት ንሳዋ ምክያደይ ምድላው ገለ ጀሚረ ነይረ በቃ ሓድ ምስ ረኣኽዎ ኩሉ ኩነታት እንታይ ርአ ኢለ በቃ ሞ እቲ ኣማራፂ ዘሎስ ማትሪክ ጌርካ ከም ብሓድሽ ከም ዝኾነ ተምሃራይ 12 ክፍሊ ማትሪክ ጌርካ ናብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ምእታው ጥራሕ እዩ ዘሎ ዕድል ንዓይ ዓድል ከምኡ ጥራሕ እዩ ተራእዩ ንሽዑኡ ምክንያቱ ሚኒስትሪ ጥዕና ይህቡ ነይሮም እዩ ስኮላርሽፕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ ግን ካብቶም ስኮላርሽፕ ዝተዋሃቡ ኣይነበርኩን ሽዑ ናተይ መንገዲ ገይረ ክኣቱለኒ ኢለ የ ሓሲበ እጂ ንምስከድኩ ናብ ሰራዊት ኢንፋክት ካብ ሰራዊት ብሽዑኡ ንድሕርቲ ዝክር ኮንካ ገለገለ ሰባት ይሰሓቡ ነይሮም እዮም ማለት ብሚኒስትርታት ካብቲ ሰራዊት ተሳሒቦም ይኸዱ እቲ ወይ ዝፅዕረሎም ሰብ ተረኪቦም ወይ ከምቲ ንፈልጡ ናይ ኤርትራ ነገር ሰብ ዘለካ ወይ ገለ ትኸይድ ማለት እዩ ኣነ ግን ኣጋጣሚ ሓሚመ ስለዝነበርኩ ሽዑኡ ቅድሚ ናብ ሰዋ ምካደ ሓሚመ ዝኾነ ኦፕሬሽናት ገይረ ነይረ ኣብ ሰዋ ምስ ኮድኩ እውን እሱ መርኣኹ ነይረ እቲ ሕክምና መፂኦም ይርኢካ እዮም ግን ክላእ ዝሳ ይረብሕኒ ገለ ዝብል ክስታይ ገይረ ኣይነገርክዎምን ግን ምስ ሓመምኩ ምስ ገደደኒ ከዓ ናብ ኣክን ዓስራይ ዙርያ ኢሎም ወሲዶም ናብ ዓስራይ ዙርያ ዝኣቱ ኣነ ናብ ዕቁር ሰራዊት እዮም እትዮም ንሽዑ በቲ ሕማም ተሪፈ ማለት እዩ ካብቶም ብፆት ካብኡ ተሪፈ ኣብቲ ዕቁር ሰራዊት ተመዲበ ማለት እዩ ሽዑ ቁር ሰራዊት ንሕና ዝተመደብናሉ ግዜ ብብርጌዳት እዩ ክስታይ ኮይኑ ነይሩ ኣብ ሽዑ ካብቲ ናይ ብርጌዳት ናይ ሓኪም ናይ ቦጥሎን ገለመለታት ኮይና ዕድል ረኪበ ማለት እዩ እቲ ናይ ሕክምናይ ክከታተል ሽዑ እቲ ናይ ሕክምና ተከታቲላ ኣጋጣሚ በዚ እንታይ ካ ትብሉ ዓልግድር ኣብኡ ኢና ነርና ብዝተመደብኒ ማለት እዩ ጡጥ ንኣሪ ካብኡ ግን ተሰነይ ሕክምና ኢል ከይደ እቶም ናይ ተሰነይ ዶክተራት ከዓ እዚ ፀገም ኣለኒ ገለ ምስ በልዎ ክንሪኦ ገለ ኢሉ ርእዎ እሱ እውን በቃ መዚስ እንደገና ሰርጀሪ የድልየካ እዩ ተባሂለ መስመራ ሪፈር ኣለዋ ተዋሂቡኒ ሽዑ መስመራ መፅ ማለት እዩ። ኣብ መስመራ እንደገና እቲ ዝተባሃለ ሰርጀሪ ገይረ ካብኡ ብዙሕ ሓዊን እዩ እዮም ኢሎምኒ ሽዑቶም ዝነበሩ ሓኸይም ግን ተኸታተሎ ገለ ኢሎም ዝኾነ መድሃኒታት ገለ ሂቦምኒ ተመሊሰ ሽዑ ከምዚ እዩ ዘሎ ኢለ ረፍቲ ሓቲተ ማለት እዩ ሰራዊት ንሳቶም እውን ረፍቲ ሂቦምኒ ካብኡ እዚኣ ታክስታይ ሕጂ በዚ መፅ ሽዑፍቲ ናይ ዕቁር ሰራዊት ሽዑቲ ናይ ዕቁር ሰራዊት እቶም ኣብ ሽዑ ዝነበሩ ኣባላት ዕቁር ሰራዊት ዝክሩ እንድሕር ኮይኖም ኣብቲ ጥቃ ኢና ኢሉ ነይሩ ተኦፊስ ሕጂ ኣብኡ ከይደ ማለት እዩ ኣነ ፀገም ኣለኒ ከምዘለኒ ለተወራቀቱ መሰራ ወዴማነ ዝበሃል እዩ ነይሩ እቲ ናይ ሕክምና ገልመልታት ዝርኢ ይዝከረኒ ዝኮነ ሰብ እውን ክዶ ገሌሉኒ ሽዑ ሱ ምስራይ ዋ ሰቀዳቅኒ ጌርካ ክትከይድና ብሰራዊት ከምዚ ኢልካ ክትከይድ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እቲ ወረቃቅትካ ኩሉ ክስታይ ግበሮ ሞ በቃ በዚ ነዞም መምሕዳር ክነግሮም እየ ናብ ኣሃዱካ ናብቲ ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ክትመለስ ገለልኒ በቃ በዚኣ ሽዑ ናብ ሚኒስትሪ ጥዕና ተመሊሰ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ዝኮኑ ዘሎ 2001 ማርች ማለት እዩ። ካብኡ ሽዑ ምስተመለስኩ እቲ ድሌት ናይ ትምህርቲ ስለዝነበረ ሽዑ ብኣረይታ ዝበላኸኒ ኣማራፂ ተጠቂመ እንደገና ትምህርቲ ክቅፅል ኣለኒ ኢለ እንደገና ማትሪክ የወሲደ ከም ኩሎም ተምሃሮ ኮይኖም ሽዑ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኣይተዓፅኑ ነይሩ ማትሪክ ወሲድና ኣጋጣሚ ኮይኑ ፅቡቅ ነጥብ ምፅአ ማለት እዩ ኣብ ማትሪክ ናብ ዓሰብ ካብኡ ሽዑ ናብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ንምእታው ከዓ ሕጂ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ንምእታው ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ኮይንካ ከዓ ንሱ ኢልካ ከምዚ ክድልካ ተኣቱ ይኮነን ነይሩ እቲ ሚኒስትርካ ክፈቅደልካ ኣለዎ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓኒ በለዛ ከዓ ካብ በለዛ ከዓ ወረቀት ከተምፅሕ ኣለካ ከምዝገልገል ንኣገልግሎት ከምዝኽልካ እዚ ኮይኑ ኣይተኣቱን ኢኻ ሕጂ እዚ እቲ ቻሌንጅ ናይ ማትሪክ ምሕላፍ ጥራሕ ኣይኮነን ነይሩ
ናብኡ ንክትኣትውን ብዙሕ ላዓል ታሕቲ ነይሩ። ኢንጂነሪንግ ንምንታይ መሪፅካ ማለት ድሕሪ ባይትኻ ናይ ምስ ሕክምና ዝተኣሳሰር ምስ ኢንቫይሮንመንት ወይ ምስ ኣከባቢ ዝተተሓሓዘዩ ነይሩ እንታይ ናብ ኢንጂነር ኣቢልካ?
ኢንፋክት ኢንቫይሮንመንታል ሳኒቴሽን ሞር ናይ ኢንጂነሪንግ ስራሕ ይደልዎ ምሻለካ ናይ ኣለዎ ናይ ማይ ስተያት ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ኢንቫይሮንመንታል ሳኒቴሽን ኣሎ ወተር ካ ኣሎ ወተር ን ሳኒቴሽን ካ ብዙሕ ኩሉ ክሳይ ትገብረሉ ሃይጂን እውን ኣሎ እንድዩ ግን ሞር ኦፍ ናተ ኢንተረስት ነበረ ኣብቲ ማይ ኣብቲ ሳኒቴሽን ገለ ስለዝነበረ ሓደ ዋላ ቁሩብ ኮርስስ ነይሩ ናይ ኣብቲ ኢንቫይሮንመንታል ሄልዝ ክንምሃር ከለና ኮርስስ ናይ ኢንጂነሪንግ ነሩ ከምዚ ኢንጂነሪንግ ድሮዊንግ ዝበሃል ዝኮነ ቨሪ ማይኖር ዝኮነ ኮስቲ ኤስቲሜሽን ናይ ኮንስትራክሽን ተውፅእ ገለገለ ዲዛይናት ትገብር ከምዚ ኣብ ኢትዮጵያ ሽዑ ብኢትዮጵያ ስለዝተማሃርና ንሕና ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ስፕሪንግ ዝበሃላሉ ፈልፋሊ ማይ እንድዩ ከምዚ ኣብ ስፕሪንግ ካብ እግሪ ጎቦ ገለቲ ተኣኪፈር ዝተቋረፀ ብውሕድ እቲ ማይ ወፅ እዩ ሕጂ ብዙሓ ኣብ ኤርትራ ይረኣኹና ከምኡ ሕጂ ንዕኡ ናቱ ፕሮቴክሽን ክትሰርሓሉ ንእሽተይ ዝኮነ ዲዛይን ንዑ ቦክስ ገለ መለ ከምኡ ንምሃር ነርና ዚታት ናብቲ ኢንጂነሪንግ ሞር ክስተያድ ይብለይ ማለት እያ
ግን ዋተር ኢንጂነሪንግ ኣይኮነን ናብ ናይ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ሓተማሂርካ
ሲቪል ኢንጂነሪንግ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ኣብዚ ብዙሕ ግዜኦም ከምዚ ማዘር ኦፍ ኢንጂነሪንግ ገለ ዓይነት እንዳ ዝበሃል እዚ ኩሉ ሕጂ ናይ ማይ ትምሃር ይካብኡ ከምዚ ናይ ኣብዚ ዓዲ ሕጂ ዘሎ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ውሱን እዩ ስፔሻላይዝ እዮም ትገብሩ ኣብኡ ግን እንታይ እዩ ነሩ መስለካ ኩሉ ኢና ንምሃር
ሓፈሻ
ፈሻዊ ኢና ንምሃር ኣብኡ ሕጂ ንሕና ሓሙሽተ ዓመት ኢና ተማይ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ዘሰይሚ ሓሙሽተ ዓመት ትምሃር ኩሉ ናይ ማይ ክስታያት ትምሃር ማለት እዩ እዚ ሃይድሮሊክ ስትራክቸርስ ገለመለ ዲዛይኑ ገሊኡ ኩሉ ትምሃር ኢኻ ናብ ላስ ብሪጅ ኣሎ ማለሲ ስትራክቸራል ስቲል ስትራክቸር ከ ኩሉ ትምሃር ኢኻ ብቲ ንሕና ዝተምሃር ናይ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ስለዚ
ሕራይ ምስተመረቕካ ብሲቪል ኢንጂነሪንግ ብኡ ዲኻ ሰሪሕካ ናብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢካ ተመሊስካ ትስራሕካ ብቐጥታ ምስቲ ዝተምሃርካ ናይ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ዝተተሓሓዘ ድ ነይሩ ወይስ ዝተፈለየ ነይሩ?
ሽዑ ከዓ ካሊእ ፀገም ይመፅ እዩ ማለት ምስ ወዳእኩ ኣነ ሕጂ እንታይ ኮይኑ መስለካ ከምቲ ዝበልኩ ከዓ ተመሪቀ ምስ ወዳእኩ ኣነ ሕጂ ወላ ሓንቲ ክስታይ ኣይነበረንን ከምዚ ኣባላይ ኮንኩ ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ስታፍ እየ ነይረ እምበር ስታፍ ሽዑ ኣይነበርኩን ኦሬዲ ዝተምሃራይ ኮይኖ ወፅ እየ ሕጂ ወል እንድሕሪኢካ ኣብ ኤርትራ ወላ ሓደ ሰብ ነፃ የለንን ድዩ ግን በቲ ሽዑ ግዜ ሲ ገለ ዕድል ተዝርከብ ከምዚ ምሻለካ ናይ ኤንጂኦ ድዩ ወይ ናይ ገለባ ናይ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ዕድል ተዝርከብ ኣብ ውስ ክስታይ ምገበርኩ ነይረ ግን ዕድል ኣይተረክበን ሽዑ ቁሩብ ፈቲነ ነይረ ኣይተረክበን ሽዑ ናብ ሚኒስትሪ ጥዕና ክምለስ ግን እንደገና ንበለዛ ክምለስ ነይሩ ንበለዛ ኣጋጣሚ ኮይኑ ነቶም ሚኒስትሪ ጥዕና ከይደ ኣነ ክምለስ ደልየ ናብ ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ በልክዎም እሞ ከመይ ክንገብር ገሌሎም ብዒ ከመይ ገይርኩም ክትመልሱ ንትኽእሉም እዚ ኢለዮም እሞ ንኤዲኬሽን ሚኒስትሪ ኦፍ ኤዲኬሽን ክፅሕፈሎም እሞ እሶም ናባና ክምድቡ ካኢሎም እየ ሚኒስትሪ ኦፍ ኤዲኬሽን ወረቐቲ ሒዘ እሞ ከምዚ ወዲአ ገሎ ተበልኩም ኣብኡ ነይሩ ሓደ ሕጅኮ ጠፊእኒ ሽሙ ዳርጋ ከም ኢንተሮጌሽን ገለ እዩ ጀሚሩሉ ከመይ ጌርካ ሰኣቲኻ ናብ ዩኒቨርሲቲ ስኻ ገለ እዩ ከምዚ ገይረ ከምዚ ገይረ ኣት እዚ ሞ ደይፍቀድ ገለ ኢልካ ላ ኢለ ሽዑ ገዲፈ ይወፅ ብከማንተ ሓደን ክልተን ተባሂልና ማለሲ ወላ ሓንቲ ክሳይ ትርጉም ደይብሉ ኮይኑ ኣብቲ ኦፊሱ ከፍ ኢለ ኣነ ስራሕ ክመደብ ኢለ መፅ ነይረ እምበር ዘይታት ክሳ ክትብለኒ ኮንኩን ገሊለ ገዲፈ ይወፅ ሽዑ ከይደ ናብ ሚኒስትሪ ጥዕና ተኽኢለ በቂ ስኻትኩም ንበለዛ ፀሓፉለይ ከምዚ ኢሉ ክምደበና ኢልኩም ፀሓፉለይ ኢለ እዮም ዋኣታ በለዛ እንድሕር ፅሒፍና ኣሎም ዳሞ ናፍተና ሽዑ እንድሕር ትዝክር ኮይንካ ናይ ምክልኻል ነረን ናይ ኮንስትራክሽን ካምፓኒስ
ዝበዓል ሰገን
ናብኣተን ክምድቡካ እዮም ገሌሎም ንድሓን ዕድለይ ክርእየ ገሌሎም ምክንያቱ ብጣዕሚ እየ ክሳይ ኮይነ ምስ ሚኒስትሪ ኦፍ ኤዲኬሽን ሽዑ ዕድለይ ክርእየ ኢለዮም ፅሒፎም ለይ በለዛ ግን ሞር ፍትሓውያን ኮይኖም ረኪበዮም ሽዑ ከድ ምስ ብልኩ ኣየዱን ጎይኑን ጣዕተዓቢሎም ኩሉ እቲ ናይ መጣየሲ ገለ ምንታት ገለ ወዲኦም ለይ ማለት እዩ ናብ ሚኒስትሪ ጥዕና ተመሊሰ ማለት እዩ ሽዑ ኣብቲ ኢንጂነሪንግ ዩኒት ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢንጂነሪንግ ዩኒት ነይርዎ እዩ ሽዑ እዚ ኩሉ ሆስፒታላት ገለ መለይ ስራሕ ስለ ዝነበረ ንስንዑ ዩኒት ነይርዎ ኣብኡ ተመዲበ ማለት እዩ ኣብኡ ካብ 2006 ክሳዕ 2000 ክሳዕ ዝወፅእ ካብ ኤርትራ ማለት እዩ 2008 ዝኸውን ኣብኡ ሰሪሐ ማለት እዩ ሞር ኦፍ ናይ ኮንስትራክሽን ስራሕ እዩ ነይሩ ብዙሕ ስራሕ እውን ኣይነበረ ውሑድ ናይ ዲዛይን ስራሕ ነይሩ ካሊእ ግን ሞር ኦፍ ናይ ከምዚ ኣሴት ማኔጅመንት ድብልዎ ዝዓዲ ምሻ ኣለካ ከድካ እቲ ሪኦት ትካላት ህንፃ ከመይ ኣሎ ምሕዳስ ድዮ ድዩ ገለ ድዩ ጃስ ፕሮፖዝ ትገብር እምበር ሽዑ እውን ምስራሕ ናይ ህንፃ ገለ መለ ዳርጋ ጠጠው ኢሉ ስለ ዝነበረስ ኣብ ብዙሕ ኣክቲቭ ኮይናስ ኣይሰራሕናን
ብዙሕ ኣይስራሕኩምን ግን ማለት ጥሪ ኢልካ ካብ ኤርትራ ናብ ኣብዘን ፓስፊክ ዝበሃል ደሴታት ናብ ዕኒኻ ከድካ ናብ ካሪባቲ እንታይ እዩ ካብ ኤርትራ ክትወፅእ ማለት ደሪኽካ እንታይ ካ ሰሪሕካ ብምንታይ ኣትካ ናብ ፓሲፊክ ማለት ናብዚ ከባቢና
ሽዑኡ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና እንዳሰራሕኩ ከለኹ ማለት ምሻ ኣለካ ብዕላላት ገለ ትሰምዑ ኢካ ካብ ሰባት ኣብ ናይ ዩኤን ኣብ ናይ ዩኒሴፍ ሕጂ ዓብዪ ፕሮግራም ኣሎ ዎተር ኤን ሳኒቴሽን እሱ ከም ዝነበረ ፈልጥ እየ ዋላ ብኤርትራ እንዳሰራሕኩ ከለኹ ዩኒሴፍ ፋንድ ዝገበሩ ሓደሓደ ስራሓት ዋላ እውን ዚምባብዌ እውን ዝወሰዱና ዩኒሴፍ ነይሮም ሕጂ ናይ ዩኒሴፍ ዎተር ኤን ሳኒቴሽን ከም ዘሎ ፈልጥ ነይረ እየ ናብ ዩኒሴፍ ኢለ ኮንኩን ኣፕላይ ገይረ ኣነ ሽዑኡ ኣብ ስመራ ኮይነ ናይ ዩኤንቪ ሕጂ ኣብ ዩኤንቪ ዩኤን ቮለንቲርስ ዝበሃል ኣሎ ኣብኡ ኣፕላይ ገይረ ማለት ሲ በቲ ሞያይ ዲግሪ ናይ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ኣለኒ ዲፕሎማ ከዓ በቲ ኢንቫይሮመንታል ሄልዝ ስለ ዘለኒ እዚ ከዓ ኣይዲያል ኮምቢኔሽን ፕሮፌሽን ኮይኑለይ ማለት እዩ ሕጂ ኣፕላይ ገይረ ኣይፀንሑን ሽዑ እዮም ኮንታክት ገይሮም ዩኤንቪ ኣፕላይ ገይረስ ዳርጋ ክንደይ ወርሒ ኣዋርሒ ፀኒሐ ኮንታክት ገይሮምኒ ሽዑ እዮም ናብ ዩኒሴፍ ዋተር ኤን ሳኒቴሽን ኦፊሰር ኮይንካ ክትሰርሕ ኣብ ኪርባስ እያ ቲኣይ ብዙሕ ሰብ
ክሪባስ ኣብዚ ጥቓ በዓል ፊጂ ገለገለ ዘላ ንእሽተ ዓዲ እያ
ናይ ሰለስተ ሰዓት ፍላይት እያ ኣነ ፍልጣኒ ተዓዲ ነይረ ሽዑ ኣብ ኮይነ ናብዚ ክትሰርሕ ገሌሎም ንሽዑ እውን ቁሩብ ገልጠምጠም ነይሩ ወይ ምክንያቱ እቲ ናይ ዓዲ ናይ ኢንተርኔት ገለመለ ፀገም ስለ ዝነበረ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ፅቡቅ ኢንተርኔት ነይሩ ሬላቲቭሊ ምስተካሊ እምበር እኳ ብዙሕ ክስታ ኣይኮነን ግን ኣትሊስት ኢሜይል ከፊትካስ ከተንብብ ትኽእል ነርካ ኢል መፂኡ ፀኒሕኒ ድሕር ዩ ኣቨለብል ንከምዚ ንከምዚ ገለ ዝብል ሽዑ ንሽዑ የመሊሰሎም ኣነ ኣይም ኣቨለብል በቃ ምሻ ኣለካ ጥራሕ ከምዚ ሉዝ ገይሩ እያ የ በቃ ኢለ ሉዝ ገይረ እያ እዛ ስራሕ እዚኣ በቃ ዝበልኩም ንገለመልታት ኢለ ኢሜል ሰዲደሎም ሽዑ ንገዛ መፅ ከምዚ እንዲና መፅኡ ንምስ በለ ሽዑ ሓወይ ስንግዱ እውይ ደው ኢሎም ነይሮም እንዲኦም ናብዚ ገለ ኢለኒ ኦሮማይ በቃ እምበር ሉዝ ገይረ ገለ ቅኒ ቅኒ ኢሎም ሽዑ ደው ኢሎም ለይ ንገዛ ማለት እዩ ደው ኢሎም ለይ ሽዑ ኢንተርቪው ከነግረካ ገለ ኢሎምኒ በቃ ሕራ ኢለ ኢንተርቪው ገይረ ሽዑ ኩሉ እቲ ፕሮሰስ ናይ ባዕሉ መስርሒ ነይሩ ወይን ወይ ኩሉ እቲ ፕሮሰስ ካብኡ ወፂና መፀ ማለት እዩ ናብ ዩኒሴፍ ሽዑ ናብ ዝበልካ ናብዚ
ክንደይ ዓመት ሰሪሕካ ማለት እዩ ካሪባት እንታይ ካሰራሕ ነርካ
መጀመርታ ንምንተን መጀመርቲ ዓመታት ዓመትን ገለም ብቮለንቲር የሰሪሐ ዳሓር ግን ኣብ ዩኒሴፍ ብፊክስ ተርም ባህሊ ነይሩ ሽዑ ብኡ ተቆፂረ ኣብ ምስ ዩኒሴፍ ንኩሉ ምሉስ ሓሙሽተ ዓመት ካብ 2009 ክሳዕ መጀመርታ 2014 ሰሪሐ ማለት እዩ
ገርም ማለት እቲ ብዝርዝርከይ ንኸይንኸዶ ምእንቲ እቲ ብዙሕ ሰሪሕካ ካብዙ ዓመታት ኢኻ ተሰሪሕካ ካብኡ ግን ናብ ኣውስትራልያ ከኣቲኻ ኣብ ኣውስትራልያ ከም ስደተኛ ከም ሓታት ዕቑባት ኢኻ ኣቲኻ ወይስ ብኸመይ ከኣቲኻ ናብ ኣውስትራልያ ማለት ይሽዑ ካብ ጎረቤት ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ናብዚ ትመላለስ ነርካ ድሓር ግን ተቐቢሎምኻ ከም ቀዋሚ ነባሪ ኮን ካለካ ማለት እዩ ስድራኻ እውን ኣምፂኢኻ ማለት ስትጀማምራ ናይ ኣውስትራልያ ሂወትካ እንታይ ይመስል?
እዎ መጀመርታ ንኣውስትራልያ ብስድራ እንዲኦም ናሽዑ ኣብ ዩኤን ስለ ዝሰርሕ ነበርኩ ብናይ ደቀዮም ብስቱደንት ቪዛ መፂኦም ማለት እዩ ናብ ኣውስትራልያ ድሓር ኣነ ከዓ ስዒበ እዮም ግን እንታይ ነይሩ ቅድሚ ናብዚ ምምፀአይ ጠቕሊለ ምምፀአይ ይመፅእ ይኸይድ እየ ነይረ ካብኡስ ናብዚ ማለት እዩ ካብኡ ኣብ መወዳእቱ ግን ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ኣይተኻእለን ማለት ዝተፈላለየካ ስድራ እውን ስለዘይተኻእለ ጠቕሊለ መፅአ 2014 ኩንትራት እየ ምስተወድአ ምስ ዩኤን ማለት ሽዑ ናይ ዩኤን እንታይ እዩ ነይሩ ኩንትራትካ ምስተወድአ ዩሃፍቶ ኣፕላይ ጌርካ ናብ ካሊእ ኢኻ ሙቭ ትገብር
ናብ ካልእ ሃገር
ናብ ካሊእ ሃገር ኢኻ ሙቭ ትገብር ሕጂ ከምኡ ዕድል ነይሩ እዩ ዋላ እውን ናይ እውን ዝነበሩትን ዝነበሩ ሓለፍተይ ኣብዚኣ ናብዚአን ሃገራት ኣፕላይ ግበር እሞ ገሌሎምኒ ሽዑ ኣነስ በቃ ናብ ስድራ ክከይደ ገሌሎዮም ተፈላለዩካ ከቢድ ንኮይኑ ናብ ኣምሻ ኣለካ
ስለዚ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ኣቲኻ ተቐቢሎምካ ማለት እዩ እቲ ዝገርም ግን ኣብ ኣውስትራልያ መፂኢካ እውን ኣዕረፍካን ዋላ እንዳስራሕካ ተመሳሳሊነት ዘለዎ ስራሕ እንዳስራሕካ ናይ ኢንጂነሪንግ ግን ክመሃር ኣለኒ ኢልካ ናብ ሕጂውን ናብ ዋተር ኢንጂነሪንግ ናብ ማስተርስ ፕሮግራም ኢካ ተማሂርካ ንምንታይ ማለት ትዕድመ እንዳኸደ ክኸይድ ከሎ ትምህርቲ እውን ተስፋ እንዳቆረፀይ ዝኸይድ ሰብ ኣኽለኒ እዩ በዚ ንድሕር ሰርሕ ኣለኹ ይብል ንስኻ ግን ተስፋ ይቆረፅካ ሕጂ ውን ናብ ትምህርቲ ኢካ ተመሊስካ ኣብ ኣውስትራልያ ምስ መፃኻ ንምንታይ
ሓደ እንታይ ኮይኑ መስለካ ኣብቲ ዩኤን ከለካ እቲ ፍልጠትካ ክትውስኸሉ ከም ዘለካ ትሪዮ ኢኻ ምክንያቱ መዋዳድርትኻ ትሪዮም ኢኻ እንተደኣኒ ኣብቲ ማርኬት ምሻ ኣለካ ኣብቲ ናይ ሌበር ማርኬት ኢንተርናሽናል እንዳሕ ትፀኒሑ ኮንካ ፍልጠትካ ማዕረ ደረጅኡ ክተብሎ ኣለካ ኢንፋክት ቅድሚ ኣብዚ መፅአ እቲ ማስተርስ ክስታይ ምግባረይ ምስ ሓንቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዩኒቨርሲቲ ፖስት ግራጅዌት ዲፕሎማ ብጋቨርናንስ ኤንድ ሳስቴናብሊቲ ወዲየ እውን ሕዚ ንሳ የ ማስተርስ ክገብር ሓሲበ ነይረ ድሓር ግን ናብ ኣውስትራልያ ምስ መፃኹ ኣብ ኣውስትራልያ ሬለቫንት ዝኾነ ትምህርቲ ክመሃር ኣለኒ ኢለ ክስታይ ገይረ ማለት እዩ ሕጂ ሓሳብ ዝነበረ ናተይ ኣብ ኣውስትራልያ መፅ በቃ ቆልዑ ሰተል ምስ ገበርኩ ጃስት ናብቲ ኢንተርናሽናል ዝኾነ ኢንተርናሽናል ስራሕ ናብ ዩኒሴፍ ናብ ገለመለ ምክያድ ጥራሕ እዩ ነይሩ እቲ ሓሳብ ናተይ ምክንያቱ እቲ ናይ ባሓቂ ድፎቶ ትስራሕ ነይረ ስለዚ ናብኡ ንምምላስ እንድሕር ኮይኑ ከዓኒ ከምቲ ዝበልኩካ ኣብቲ ናትካ ፍልጠት ወሲሕካ ገለ ክትፀንሕ ረለቫንት ክትከውንና ኣለካ እተዘይኮይኑ ትርጉም የብሉን ናይ ቀደም ዝነበረት ፍልጠትን ትምህርትን ሒዝካ ስለዚ ንዕኡ ክሰ ክገብር ኢለ እቲ ማስተርስ ጀሚር እዮ ኣብዚ ፅቡቕነቱ እንታይ መስለካ ብኣውስትራልያ ሓንሳ ፐርማነንት ሬዚደንስ ምስሃቡካ እሙካ እንድሕር ሂማኒታርያን ኮይኑ እቲ ቪዛካ እቲ ሎን እቲ ስቱደንት ሎን ይፍቀደካ እዩ ስለዚ ንሱ እዩ ተራእዩ ንቦ እዚ ሲ ከምዚ ዓይነት በነፊት እንድሕራሎስ ንምንታይ ደ ይጥቀመሉ ገለ ዝብል ክሳይ እውን ክሳይ ገይሩኒ በካ ብውፅዑ እቲ ማስተርስ ፉልታይም ክሳይ ገይረ ዮ ፉልታይም ማስተርስ ከዓኒ ብኢንተግሬትድ ዋተር ማኔጅመንት ከዓ ማስተርስ ገይረ ማለት እዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኩንስላንድ
ብጣዕሚ ዝገርም
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
እቲ ጉዕዞካ ናይ ትምህርቲ ናይ ፍልጠት ምዝኩሉ ሕልክላኽ ማለት እዩ ካብ ዲፕሎማ ናብ ዲግሪ ካብ ዲግሪ ናብ ማስተርስ እናበልካ ኣብ ኣውስትራልያ በፂሕካ ኣብ ኣውስትራልያ እውን ፅቡቅ ስራሕ ኢካ ትሰርሕ ዘለካ እስኪ ብዛዕባ ስራሕካ ኣብዚ ዋተር ሳፕላይ ሬጉሌሽን ሴክሽን ዝበሃል እንታይ ኹም ትሰርሑ ቡ ምስቲ ናትካ ትምህርቲ ከ እንታይ ምትሓዝ ኣለዎ
ሕጂ ከምቲ ዝበልኩካ እቲ ኢንተግሬትድ ዋተር ማኔጅመንት ማለት ሓደ ዝስርሑ ዘሎ ሓደ ኣካል ናቱ እዩ ነቲ ናይ ማይሲ ምሕደራ ማይ ማለት እንዲ ብትግርኛ ሕጂ ኣብዚ ቀንዲ ንሰርሖ ስራሕ ኣብቲ ሕጂ እቲ ዲፓርትመንት ምስ ናይ ኩንስላንድ ጋቨርንመንት ምስ መንግስቲ ስቴት ጋቨርንመንት ናይ ኩንስላንድ ሓደ ዲፓርትመንት ኣሎ ዲፓርትመንት ኦፍ ሎካል ጋቨርንመንት ዋተር ኤንድ ቮለንቲርስ ዝበሃል ኣብኡ ሕጂ ኣብታ ናይ ማይ ኣለኹ ማለት እዩ ኣነ ኣብኡ ሕጂ እቲ ዲፓርትመንት ዝተፈላለየ ስራሕ ናይ ማይ እዩ ሬጉሌት ዝገብር ናብኡ ሕጂ ኣነ እቲ ሓንቲ ሴክሽን ናይ ዋተር ሳፕላይ ሬጉሌሽን ሕጂ ሞር ኦፍ እንታይ ኢና ንሕና ሬጉሌት ንገብረ መስለካ ኣብቲ ኩንስላንድ ኣብዚ ኩንስላንድ ወፂእካ ካብዘን ዓበይቲ ከተማታት ናይ ኩንስላንድ ወፂእ ኢልካ ኣለዋ ንኣሽቱ ንኣሽቱ ከተማታት ማይ ፕሮቫይድ ትገብሩ ማይ
ዘቕርቡ
ዘቕርቡ ሕጂ ትበዝሕ ንሳቶም ሎካል ጋቨርንመንት ወይ ካውንስልስ እዮም ክሳይ ዝገብሩ ሕጂ ንዑኢና ሬጉሌት ንገብሮም እቲ ማይ ናይቲ ዋተር ሳፕላይ ቤዝ በቲ ክስታይ እንታይ ካትብሎ ሌጅስሌሽን
ብሕጊ
እቲ ፖሊሲ ቲ ሕጊ ናይቲ ዓዲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣሎ ፕላስ ናይ ኣውስትራልያ ጋይድላይንስ ኣሎ ብኡቱ መርኪስና ኢና ሬጉሌት ንገብሮ መዓር ክንደይ ሴፍቲ እዩ ሴፍቲ ንሰባት ክሰትይዎ ኣሎ ናይ ኩሉ ኢች ኣብ ናይ ማይ ክሳይሴት ኮንተንቱ ንኣብነት ኬሚካል ኮንተንቱ ከም ዝኸውን ኣለዎ እቲ ኣውስትራልያን ድሪንኪንግ ዋተር ጋይድላይንስ እሱ እዩ ጋይድ ትገብረካ ሕጂ ብኡ መሰረት እዩ እቲ ሬጉሌሽን ንሰርሖ ማለት እዩ ሕጂ ኣለና እ ከም ዝበልኩካ እቲ ሌጅስሌሽን ኣሎ ፕላስ እቲ ጋይድላይን ኣሎ ካሊእ ካ ሬለቫንት ዝኾነ ጋይድላይንስ ከ ኣሎ ብኡቶም ወርኪስና ኢና ሕጂ እቲ ሬጉሌሽን ንሱ ንሰርሖ እቲ ሬጉሌሽን ግን ዝተፈላለየ ሬጉሌሽን ትብሎ ኣብቲ ሬጉላቶሪ ኣብቲ ክስታይ ምስ መፀካ ሞር ኦፍ ከምዚ ሰልፍ ሬጉሌሽን ኮይኑ ኮምቢኔሽን እዩ ሰልፍ ሬጉሌሽን ትበሃል ኣሎ ባዕሉ እቲ ትካል ባዕሉ እዩ ንነብሱ ሬጉሌት ሕጂ እንታይ ኢና ንገብር ንሕና መስለካ ሓደ ካውንስል ድሪንኪንግ ዋተር ኳሊቲ ማኔጅመንት ፕላን ትገብር ትበሃል ዴቨሎፕ ይገብር ሕጂ እሳ ዴቨሎፕ ምስ ገበረ ንዓና ይህበና ንሕና ኣሰስ ጌርና በይዝርኦን ከምቲ ዝበልኩካ እቲ ሌጅስሌሽን ኣይንድገለ ንዓ ኣሰስ ጌርና ኦኬ ኩሉ ፅቡቅ ኢልና ኣፕሩቭ ምስተገበረሉ ብኣ ቤዝ ብኣ እዩ ትሰርሕ ንሕና ከዓ ንዓይናም ዮም ሬጉሌት ንገብር ሕጂ በዕሉ ስለዝሃበና ሰልፍ ሬጉሌሽን ማለት እዩ በዕሎም ስለዝሃቡና እዚ ዓቕመና እዚ ኢና ንገብር እዚ ኢና ንገብር ምስ በሉካ ሽዑ ብኣ በታ ዝሃቡካ መሰረት ኢካ ሬጉሌት ትገብራ
ሕራይ እቲ ናይ ብስኻትኩም በቲ ግዛኣት ወይ በቲ ስቴት ደረጃ እንዲኹም ትዓዩ ፍልል ኣሎ ንኣብነት ናይ ማለሲ ንድሕር ምርከብ ኣካል ናይቲ ክስታይ ኮይኑ እቲ ብተፈጥሮ ወይ ብባህሪ እዩ ድዩ ትማያት ዝፈላለ ንኣብነት ኣብ ሜልበርን ዝርከብ ማይን ኣብ ብርስበን ትጥዕሞ ማይን ዝፈላለ እዩ ሕጂ እቲ ብዙሕ ናይ ኬሚካል እንታይ እዩ ፍልይ ዘብሎ ማለት እዩ ንዑኡ ንማለሲ ሬጉሌት ንምግባር ከእንታይ ክግበር ይከኣል ወይ እንታይ ርእቶ ኢኹም ትህቡብቲ ዓይነት ማያት ማለት እዩ ንኣብነት ጨዋም ይመስለኒ ናይ ወይ ተሪር ከምዚ ሃርድ ዎተር ዝበሃል ከምኡ ሞ ኮይኑ ይስማዕኒ ናይ ብርስበን ሞ ኣብዚታት እንታይ ኢኹም ትገብሩ ማለት እዩ ምስቲ ተፈጥራዊ ትሕዝቶ ናይቲ ማይ
እዎ ሕጂ መጀመርታ ትቀንዲ ንሕና ሬጉሌት ንገብሮ እቲ ፓብሊክ ሄልዝ እንድዩ መጀመርታ ንሕና ፎካስ ጌርና ክሳይ ንገብረሉ ሓደ ዝኾነ ኬሚካል ኮንተንት ናይ ማይሲ ማዕረ ክንደዩ ንፓብሊክ ሄልዝ ሪስክ ሕጂ ሪስክ ቤዝ እዩና ንሕና ሬጉሌት ንገብር ሳ ሪስክ ዘይብሉ ሕጂ ንኣብነት ከም ዝበልካ ናይ ሜልበርን ናይ ብሪዝበንን መቃረቱ ብቤኒ ግን ናይ ብሪዝበን ሕፍስ ስለዝበለ ነቲ ፓብሊክ ሄልዝ ሪስክ ክሳብ ዘይኮነ ብዙሕ ኣብኡ ቴስት ከምዝኮይኑ ገለ ንብሎ ኢና ሕጂ ሓደ ነቲ ቴስት ክሳይ ዝገብሮ እቲ ባዕሉ እቲ ናቸራል ሶርስ ናይቲ ማይ ዘለዎ ሚነራል ኮንተንት እንድዩ እቲ መቃረቱ ክሳይ ዝገብሮ ካሊእ ግን ከም ዝበልካዮ እውን ገለገለ ኬሚካል ዳኣትዎ ኣሎ ሕጂ ስታንዳርድ እውን ይፈላለየ ካብ ስቴት ናብ ስቴት እቲ ናይ ሕጂ ንኣብነት ናይ ክሎሪን ሬሲዋል ኮንተንትስ ክሳዕ ክንደይ ክኸውን ኣለዎ ብሓፈሻ እኳ ዋላ እቲ ናይ ኣውስትራልያን ድሪንኪንግ ዋተር ጋይድላይን ጋይድ ተገበረና ንኩልኸና እዚ ግን ጋይድ እዩ ትገብረካ እምበር እተን ስቴትስ ናይ ባዕለን ክሳይ ከዓ ኣለዎን
መምርሒታት ኣለዎን
ናይ ባዕለን ኣዎ
ራይ ፅቡቅ ማለት ፅቡቅ ናይ ዓወት ጉዕዞ እዩ ማለት ብክንደይ መሰናክል ግን ከዓ ኣብ ድሓን ዝኾነ ደቅኻ ውን ተምህር ኣለካ ንስኻ ውን ኣብዝሓሸ ናይ ስራሕ ናይ መነባብሮ ሂወት ከም ዘለካ የ ዘብል ሞ ንብዙሓት እውን ተመክሮ ክኸውን ወይ ከዓ ትምህርቲ ክኸውን ካብ ዝብል ኢና ኣቢልና ከምኡ ማለት ብዙሓት ተማሂሮም ዝመፁ ኣለዉ ካብ ኤርትራ ይኹን ካብ ኢትዮጵያ ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኣብዚ መፂኦም ግን እቲ ትምህርቶም ገዲፎም ናብ ካልእ ዘብሉ ኣለዉ እንታይ እቲ ዕንቅፋት እቲ ማለሲ እቲ ናይ ጉዕዞ ፍልጠትካ ናይ ትምህርትካ ኣዕቢኻ ፕሮፌሽናል ስራሕ ዘይምስራሕ ኣሎ ኣብ ብዙሓት ዝረአ እሞ እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም ካብቲ ናትካ ተመክሮ ተበጊስካስ እንታይ ክግበር ዘለዎ ሓደ ሰብ ተማሂሩ መፂኡ ግን ኣብዚ ምስ መፀ ግን ስራሕ ኣይረኸብኩን ስለዚ ከም ዝኾነ ነቲ ትምህርተይ ገዲፈ ካልእ ስራሕ ክሰርሕ ኣለኒ ዝብል ብዙሕ ትሰሚዕካ እሞ እቲ ዕንቅፋት እንታይ እዩ ስራሕ ስለዘየለ ድዩ ወይ ትምህርቲ እውን ኣብዚ መፂካ እውን ክትመሃር ኣለካ እንታይ እዮም ክገብሩ ኢልካ ትሓስብ ሕጂ ካብቲ ናትካ ተመክሮ ምርኩስ ጌርካ
እዎ ማለት ናይ ባሓቂ ከቢድ እንድዩ ስደተኛ ኮይንካ ክትመፅእ ከለካ ካብ ሓደ ዓዲ ናብ ሕጂ ንኣብነት ናብ ኣውስትራልያ ክትመፅእ ከለካ ኣብዚ ኣቲኻ ሬለቫንት ኮይንካ ብሞያ ድዩ ብስኪል ድዩ ድሓር ተደላዩ ክትከውን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ናይ ባሓቂ ከምኡ ዘየብል ኣይኮነን። ኣነ ግን እንታይ እየ ድብል መስለካ ሓደ ኩሉ ግዜ ፍልጠትካ ክትውስኽ ፈትን ሬለቫንት ኩን ካሊእ ግን ተስፋ ዘይምቑራፅ ከዓኒ ኣነ ሕጂ ሲ ነዚ ስራሕ ዝክረክብ ብዙሕ ምሻለካ ኢንተርቪው ትገብር ዘለካ ተዳሊካ ኢንተርቪው ትገብር ዝረኪበ የልካ ቀሪበ 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 ትብል ኣይከውንን።
ክሳብ ክንደይ ማለት ክትነግረና ተፈኢልካ ክሳብ ክንደይ ኣፕላይ ምስ ገበርካ ኢኻ እዚ ዓይነት ስራሕ ረኪብካ?
ብዙሕ እዩ ኣነ ክንደይ ሞ ክብለ ወደ ንድዒ ዳርጋ ኢንተርቪው ጥራሕ ዝገበርኩ ስከባቢ 20 ዶኸውን ትምክሪ ኢኻ ምናልባት ንቀልል ነርና ኢና ንኢንተርቪው እውን መፅ ነር ኤሜልበርን ሓደ ግዜ ሕጂ እቲ ሽዑ ዝመፅእ ኩሉ ግዜ ዳርጋ ማለት ምሻ ኣለካ ብድሕሪ እውን ድሕሪቲ ኢንተርቪው ኮንታክት ገይሮምኒ በቃ ወዲኢና ካብ ዝጠቕሊልና ስ ንሜልበርን ክከይድ ኢና ዳርጋ ኢልና ምስ ገዛ ተዘራሪበ ገለ ሽዑ በቃ ሞ ናብ ነየ ኮንግራጁሌሽንስ ናብቲ ሰከንድ ስቴጅ ሓሊፍካ ኣለካ ገሌሎምኒ በቃ እምበሪ ሕጂስ ገሌለ ፅንሕ ኢሎም ከዓኒ በቃ እቲ ናይ ሬግሬት ኢሜል ሰዲዶምኒ ማለት እዩ። ሕጂ ብዙሕ ገይረ ኢንተርቪው ብፍላይ ከዓ ኣነ እንታይ መስለካ ፎካስ ገይረ እየ ዝነበርኩ ኣብ ቪክቶሪያ እንድ ሕጂ ናይ ቪክቶሪያ ወተር ኢንዱስትሪ ቢት ከምዚ ሞር ኣድቫንስድ እዩ ኢለ የ ትሓስብ ነይራ ኣነ ካብ ናይ ኩዊንስላንድ ምክንያቱ ኩሉ እንድሕሪ ከ ከዓ እቲ ዝተማሃርናዮ ሞር ሬለቫንት ዝኮነ ነቲ ዝተማሃርናዮ ኣብቲ ናይ ኩንስ ናይ ቪክቶሪያ ጋቨርንመንት ፅቡቅ ክሳይ ደሎም ኢንተግሬትድ ዋተር ማኔጅመንት ፎረም ድበሃል ኣሎ ቪክቶሪያ ማለት እዩ። ሕጂ ኮላቦሬቲቭ ዝኮነ ክስታይ ኢንቫይሮንመንት እዩ ድፈጥር ምስ ኩሎም ቶም ኣብውን ኣብ ማይ ዝዋስኡ ሕጂ ንሱታት ኣብ ስለ ዘንበብክዎ ናይ ብሓቂ ኢንተረስትድ ኮይነ ነረ ዋላ ኣብቲ ኢንተርቪዋተይ ከማን እሱ ይገልፀሎም ነረ ግን ኣብ ኩንስላንድ ኮይንካ ናብ ቪክቶሪያ ክትከይድ ከለካ ሞከ ከምዚ ኣነ ስደተኛ ኮይነ ተማሂረ ብዚ ሽዑ ንሽዑ ክትረክቦ ይትኽእልን ኢካ ትስራሕ ምሻለካ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ቅድሚኻ መፅኡ ኣብዚ ነዊሕ ዓመት ድሰርሐ ኣብኡ ሽዑኡ እሱ ምፅኡ ኮምፒት ጌርካ ንትሰርሕ ንክትኣቱ ሲ ዙት ዝኮነ ክሳይ ክህልወካ ኣሎ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ኣይፈልጡካ ነ ምንዓኻ። ስለዚ እዚታት ኣብ ግምት እቲኻ ተስፋ ይቆረፅኩ ክሳይ ገይረ ማለት እዩ መወዳእቱ። ግን ኣብዚኣ እውን ሕጂ ክትኣቱ ከለካ እውን ናብ ከምዚ ሓደ ሓደ ነገራት ኮምፕሮማይዝ ክትገብሩ ዘለካ ነገራት ኣሎ። ንኣብነት ሾርት ኮንትራት እንድሕር ኮይኑ ትረክቦ ትኽእል ኢኻ። እዚ ሕጂ ከም መእተዊ ክትቀመሉ ትኽእል ኢኻ። ኣነ ከምኡ እየ ገይረ ሾርት ኮንትራት ነይሩ ናይ ሽዱሽተ ወርሒ ምስ ሓደ ፕራይቬት ካምፓኒ እየ ዝሰርሕ ነረ ከምቲ ዝክሮ ግን ቲ ፕራይቬት ካምፓኒ ብዙሕ ነቲ ሞያይ ስክዕብየሉ ኣይከኣልኩን ምሻ ኣለካ። ስለዚ ኣማራፂ እምበር ከምዚ ገይረ ክኣትለኒ ኢለ ሾርት ናይ ሽዱሽተ ወርሒ ኮንትራት ነቲ ናይ ፕራይቬት ካምፓኒ ፉልታይም ዝነበረ ገዲፈ ዋላ ብዓይኒ ደመዙ እውን ድሕሪኸ ዳርጋ ተማጣጣኒ ዝኮነ ደመዙ እዩ ነይሩ። ግን ክዓቢ ከምዝኽእል ኣብኡ ስለዝፈለጥኩ ኣትዩ ማለት እዩ። ምስኣት ኮ ኣይደንጎኹም በቃ ኣይደንጎኹን ሽዑ ሽዱሽተ ወርሒ ከ ወድኦ ከሎ ኤክስተንድ ክንገብረልካ ኢና ኢሎም ንገይሮምለይ እንደገና ካልእ ሳልሳይ ግዜ ኤክስተንድ ገይሮም ኣብ መወዳእቱ ኢንተርቪው ኣብ ውሽጢ እንድሕር ኣለካ ዓድላ ስለ ዘሎ ኢንተርቪው ገይረ ማለት እዩ ናብዚ ሕጂ ዝሰርሑ ዘለኹ።
ስለዚ መኮርመይ እንድሕር ረኪብካስ መሳፍሒ ሰኣንን ኢካትብ ዘለካ። ስለዚ እታ መኮርመይ ጥራይ ክትርከብ ኣለዋ ኣብ ዝኮነ ስራሕ
ኣብኡታእቲካ ስማርት ክትከውን ዘለካ ምሳ ኣለካ ትመእተው ሲ ክትፈልጦ ኣለካ ሪስክ ክትወስድ ኣለካ ካልኩሌትድ ሪስክ እየ ትብል ዘሎ ክውፅእ ኢልካ ምሳ ኣለካ ዓንድብለይ ስንብል ኢልካ እቲካ ድሓ ክሳይ ትኸውን ኩሉ ክሳይካ ተጠንቂካ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ።
ናይ መወዳእታ ሕቶይ ምናልባት እዚ ዝመፅእ ማለት ኣብዚ ደቅና ዝዓብ ኣለው ዝመሃሩ ኣለው ዝተፈላለየ ዓውዲ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሃርድ ሳይንስ ዝበሃል ምስ ኤኣይ ምምፃእ እዚ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ምምፃእ ብዙሕ ስጋኣታት ይፍጠር እዩ ስራሓት እውን ክሰኣን እዩ እቲ ዓይነ ስራሓት እውን ከብል እዩ ንኣብነት ከምዝናታትኩም እንታይ ስጋኣት እዩ ዘሎ ኣብዚ ብሕጂ ዝመሃሩ ኸ ምናልባት ከምቲ ስኹም ዝተማሃርኩሞ በቲ ስኹም ዝሓለፍኩሞ ካሓልፉ ኣየድልዮምን ይኸውን ድሮ ትርእይዎ ኣለኹም ዶ ሕጂ እቲ ለውጥታት ማለት ነቲ ስራሕ ክወስዶ ማለት ዝተማሃረ ዘይድለየሉ እዋን በፂሕና ኣለና ኢልካ ዶ ትሓስብ ካብቲ ትርእዮ ካብቲ ከባቢኻ እንታይ እዮም ከ ክገብሩ ዘለዎም ሕጂ ዝመሃሩ ዘለዉ ተማሃሩ?
ኦብስሊ እዚ ሕጂ ናይ ኤኣይ መቸብስ ዓለም ደዛርብ ዘሎ እንድዩ ናይ ባሓቂ ክስታይ እዩ ናይ ባሓቂ ሲ የፍሓካ እዩ ብዓይኑ ጥራሕብዓይኒ ስራሕ ጥራሕ ዘይኮነስ ብካሊእ እውን ብዙሓት ሰባት ናቶም ስጋኣት ዝገልፅሉ ዘሎ ግዜ ኢና በፂሕና ዘለና። ንሕና ግን ኣብ ስራሕ ሕጂ እቲ ኤኣይ ንጥቀመሉ ብዙሕ ግዜ ምሻለካ ገለ ዳታ ኣናላይዝ ክንገብረሉ ሓደ ግዜ እውን ኣሎ ዓበይቲ ዶክመንታት ከተዳሉ ከለካ ብትክክል እንድሕር ተጠቂምካሉ ከምኡ ኢና ንገብር ንዕኡ ንጥቀመሉ ኣለና ንግዜኡ ማለት እዩ እንታይ ክኸውን ክንሪአ ኢና ማለት ናይ ኣውስትራልያ ጋቨርንመንት እውን ክሳብ ሕጂ ናይ ኣይ ጋይድላይን ድዩ ሕጊ ድ ገለ ኣይወፀን ዘሎ ከመይ ከም ዝኸውን ኣይዶኖ እምበር ወ ናይ ብሓቂ ስጋኣት እዩ ግን ኩሉ ግዜ ከዓ ኣነንታይ እየ ዝብል ምስለ ከዓ እንድሕር ናብኡ ኮይኑ ብፍላይ ዶም መንእሰያት ከዓኒ ኣክንዲ ከምኡ ኢሎም ክሳይ ዝገብሩስ ምስ ኤኣይ ኮምባይን ኮይኖም ሲ ከመይ ገይሮም እዮም ሬለቫንት ክኾኑ ዝኽእሉ ኢሎም እውን ሓሲቦም መነቲ ሞያታት ክሳይ ተገበርዎ ኣይ ቲንክ ዝሓሸ ይመስለኒ ካሊእ ግን እቲ ሞያ ኣሎ ገሊዩ ኤኣይ እውን በፂምካ ክሳ ክትገብረሉ ዘይትኽእል ኣቦታት እውን ምትኳር እውን ፅቡቅ እዩ ምሻለካ ገሊዩ ቴክኒካል ዝኮነ ሞያታት ኣሎ ናይ ብሓቂ ናይ ወዲሰብ ክሳይ ዘድልዮ ሞያታት ኣሎ ኣብኡ እውን ምትኳር ንኣብነዚ ናይ ጥዕና ገለ ኩሉ ንኩሉ ክሳይ የገብሮኒ እቶም ተምሃሮ ሕጂ ኣብኡ ገሊኦም ሲ ክሳ ክገብሩ ክዕወቱ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ይደለኒ ማለት እዩ
ሕራይ ፅቡቅ ይቀኒልና ኢንጂነር ክብሮም ወልዳይ ሂወቱ ብፍላይ ድማ ምስ ትምህርቲ ዝተተሓሓዘን ምስ ናይ ስራሕ ዓለም ካብ ስምራት ሒዙ ማለት እዩ ጅማ ብምስ ጥዕና ዝተተሓሓዘ ትምህርቲ ተማይሩ ድሓር ድማ ተመሊሱ ድማ ናብ ኢንጂነሪንግ ተኸይዱ ኣብ ኣውስትራልያ መፂ እውን ዋተር ኢንጂነሪንግ ዝብል ትምህርቲ ተማሂሩ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ስራሓት ተዋፊሩ ማለት ካብቶም ዕዉታት ዝበሃሉ ኣብቲ ናህና ማሕበረሰብ ሓደ ስለ ዝኾነ ኢና ኣቕሪብናዮ የቐኒለይ ብዙሓት ሰባት እውን ነዚ ሰሚዖም ኣሰርካ ክስዕቡ ወይ ተስፋ ከይቆረፁ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሑ ሓደ ኣብነት ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣብ መፃኢ ምናልባት ብካልእ ምስ ሞያካ ብፍላይ ድማ ሕጂ ትሰርሑ ዘለካ ንዕልል ንኸውን ሎሚ ግን የቐኒለይ
ኣነ እውን የቐኒለይ በየነ እቲ ሞያይን ዘሕለፍኮ ሂወተይን ይጠቅም እዩ ንማሕበረሰብ ኢልካ ስለ ዘቕረብካኒ ናይ ባሓቂ ብልቢ የመስግነካ የቐኒለይ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም SBS ትግርኛ